usijiulize yako yatafakari maisha ya kiroho na kimwili tuna maisha tuna timiza mapenzi ya Mungu tuna upendo tuna amani umoja maelewano na mshikamano ya Mungu wetu tuache dhambi zetu tuyatubu makosa tushike amri zake
Penda msikilizaji wa Vatican News. Hata kichungaji ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano juu ya kanisa katika ulimwengu mamboleo, furaha na matumaini au Gaudium et Spes inasema hivi. Ukweli ni kwamba katika fumbo la neno la Mungu kufanyika mwili, ndipo fumbo la mwanadamu linafumbuliwa. Hii ni kwa sababu Adamu, mwanadamu wa mwanzo kabisa, alikuwa taswira ya yeye Kristo ambaye alipaswa kutujia. Kristo ambaye ni Adamu wa mwisho, amemfunulia mwanadamu ukweli kuhusu asili yake na ukweli juu ya wito wake mkuu kwa kufunua upendo wa Baba na upendo wake. Sehemu hii ya waraka wa mtaguso inanuia kutuonesha tija ya fumbo la umwilisho ambalo kwalo majawabu mengi kuhusiana na changamoto zilizomkabili mwanadamu upata majawabu yake. Moja ya changamoto hizo ni furaha. Ni ipi iliyo furaha ya kweli? Kiwalisia mwanadamu anatamani kuwa katika hali ya furaha daima. Lakini je, ni ipi iliyo furaha ya kweli na ya kudumu? Furaha ya kweli inapatikana katika Kristo. Mtakatifu Bernadette wa Subiri aliambiwa na Mama Bikira Maria alipomtokea kwamba anamwaahidi kupata furaha, lakini si katika maisha ya ulimwengu huu bali maisha ya baadaye. Kristo anatuambia katika Injili ya leo, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Hivyo, mambo mawili yanawekwa wazi kama nyenzo ya kuifikia furaha kamilifu, yani kuzishika amri za Mungu na kukaa katika pendo la Mungu. Utimilifu wetu wanadamu unapatikana katika kuungana na Kristo. Dhana hii imetafakariwa kwa kirefu katika Dominika mbili zilizopita, ambapo Kristo alijitanabaisha kama mchungaji wa kondoo na mzabibu wa kweli. Fumbo la umwilisho, kama nilivyodokeza hapo mwanzoni, limewekwa wazi ukweli kuhusu mwanadamu, na ukweli huo unajionyesha katika muunganiko kamilifu na Kristo na kwa njia yake Mungu Baba. Muunganiko huo utekelezwa kwa njia ya kuzishika amri za Mungu ambazo ndizo miongozo na kanuni za kuipata furaha ya kweli na inayodumu. Hakuna kitu chochote kinachoweza kuwa katika ukamilifu bila kufuata kanuni za kuundwa kwake. Gari likiacha kufuata kanuni za kuundwa kwake, matairi yakagoma kwenda au breki zikaacha kukamata sawasawa, au taa za kuashiria kulia au kushoto ikaacha kuwaka, matokeo yake ni majanga na uharibifu. Hivi ndivyo kwetu sisi wanadamu. Hatukujiumba au kujileta duniani kwa utashi wetu wenyewe. Tunapoacha kuunganika na yeye alitufanya kwa kuendana na kanuni anazotuwekea, tunaingia katika ukengeufu na mwisho wake ni majanga. Changamoto tuipatayo katika ulimwengu mamboleo ni kuenea kwa uhuru wa mwanadamu katika kutafuta uweni ya maisha na furaha. Namna hii imetuondoa katika kulitazama neno la Mungu na matokeo yake, tunajitafutia namna zetu kadiri ya vionjo vyetu na misukumu ya kibinadamu. Matokeo yake ni dhahiri, ni anguko kwa mwanadamu na udhalilishaji wa utu wa mtu. Uhuru tunaojivika unamithilika na uhuru bandia, kwani wengi kujikuta tumeingia katika misukusuku na matatizo mengi badala ya kupata uhuru wa kweli. Kristo ambaye ni ufunuo wa uhuru wa kweli katika kutafuta furaha ya kudumu ametufundisha bustanini Getsemani namna ya kuonesha uhuru wako aliumuunganika na mapenzi ya Mungu, yaani amri zake. Akiwa katika hali ya huzuni kubwa kiasi cha kutokwa jasho la damu, alisali akisema, "E Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki. Walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke." Kama binadamu anatamani kupata furaha na faraja ya kudumu, lakini akiwa muunganika na Baba anataka kuipata furaha hiyo kadiri ya mapenzi yake. Tunapotafuta furaha bila kuunganika na Mungu, tunashika katika furaha za muda mfupi. Hii ni kwa namna pekee huonekana katika furaha tuitafutayo kwa kuwatumia wenzetu kama vyombo. Ni namna ambayo mwanadamu anafumba macho na kutoona muunganiko wa asilia uliopo kati yake na ndugu yake pembeni yake, na hivyo kumweka mbele yake kama chombo cha kujinufaisha na kuifurahisha nafsi yake. Namna hii kamwe haitupati furaha ya kweli. Hata tukijidanganya kwa kusema kila mmoja ahangaike na hali yake, lakini bado damu yake itakuita tu. unyonyaji, manyanyaso, mateso na uasi mwingine dhidi ya mwanadamu mwenzako ukurudia mwenyewe tu. Na hau ya Kiingereza isemayo, what goes around comes around, itugutushe katika hilo. Ndio maana Kristo anaipanua namna ya kufanya upendo wetu utupatie furaha ya kudumu. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Furaha yetu ya kweli inaonekana kwanza katika mwelekeo wa upendo kwa Mungu, na pili mwelekeo wa upendo wetu kwa jirani. Kristo anaendelea kuwa kielelezo kwetu kwa namna hiyo, kama anavyofafanua Mtume Yohane katika somo la Dominika hii. Hii ni namna ya kujitoa nafsi yako, kujisadaka kwa ajili ya wenzako. Sehemu hiyo maandiko matakatifu inapigia mstari dhana ya Mungu kuwa asili au sababu ya yote yatendayo mwanadamu. Upendo wetu kwa wenzetu asili yake si sisi. Asili yake tunapaswa kuiona katika Mungu. Wapenzi na tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu. Hivyo namna yoyote ya upendo kati yetu sisi kwa sisi inapaswa kuchipuka katika yeye kupitia Kristo Bwana wetu. Upendo huu ambao unapata asili yake katika Mungu unatutajirisha zaidi kwa kuunganika na watu wote, na pia kuona utendaji wa Mungu katika kila kazi njema ya mwanadamu. Petro anapoingia nyumbani kwa Kornelio anatamka kwa ujasiri akisema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Petro amefanya tamko hilo baada ya maono aliyoyapata katika aya zilizotangulia somo la leo, aya ambazo zilimfunulia namna ya utendaji wa Mungu na jinsi anavyotenda kazi kwa wanadamu wote. Kristo anayeufunua binadamu wetu katika hali yake stahiki anaugusa binadamu wote, na yoyote anayeifuata njia yake kwa njia ya neema za Mungu ataweza kumtukuza Mungu na hivyo kuingia katika kundi la wale wanaozishika amri zake, na hivyo sote tutaipata furaha ya kweli. Hivyo tuitikie wito wa Kristo katika hitimisho la Injili ya leo. Yeye anatutaka tuendelee kubaki katika urafiki na yeye kwa kuzisikiliza na kuliishi lile analotufundisha. Hali hiyo itatufanya kuwa wana huru na si watumwa. Hii ni kwa sababu kwa kulisikiza neno lake tutayafahamu yale anayotuamuru kufanya na yale anayoyatenda, lakini mtumwa ajue atendalo bwana wake. Ni wito wa kujitajirisha na habari za ufalme wa Mungu kwa kusikiza sauti ya Kristo ambaye anatuambia yote anayosikia kwa Mungu Baba aliye chanzo na maana ya binadamu wetu, na pia chimbuko la furaha yetu ya kweli. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News. Thank you.
Yangu mimi ni kuikamini.